Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Vreme jeftinog novca je prošlo. Došlo je vreme u kojem, pre nego što se upustimo u neki vid zaduživanja, dobro promislimo koliko nam novca treba, koliko će to zadovoljstvo da nas košta na kraju svakog meseca i koliko ćemo novca banci vratiti u konačnom obračunu. Ipak, oni koji su se već u kreditima zadužili, nemaju mnogo izbora. Ako su pomalo hazarderski išli na fleksibilnu kamatu, zavedeni padom cene novca, sad imaju razloga za brigu jer kamatne stope su već porasle, a taj trend će se nastaviti, obećavaju bankari. Koliko će krediti biti skuplji, hoćemo li biti prinuđeni na štednju i manje zaduživanje i hoće li opet sav teret finansijske krize da podnesu samo građani, država i privreda, danas pitamo Jelenu Pavlović, advokata i predsednicu udruženja CHF Srbija i Milorada Ilića, ekonomista. Ja sam Dijana Ivanović. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ponovo je došlo vreme skupog novca, to sada čitamo svuda. Mislim, prosto ta rečenica nam se onako utiskuje u mozak. Narodna banka je povećala referentnu stopu, porastao je Euribor, a time i kamate na naše kredite sa porukom iz banaka da će i dalje rasti. Da li je ovo jedini mogući scenario koji je mogao da se desi?
Pa to je scenario koji je bio najavljivan. Na neki način se očekivao i pre ove COVID krize da se desi, tako da prosto to je nešto o čemu su svi pisali, da je Euribor negativan i da će u jednom momentu sigurno početi da raste, i mislim da je ta 2019. godina i COVID samo malo odložio to, ali prosto to je nešto što je najavljeno. Ja bar sam čitala niz tih analiza da se prosto to očekuje. Jednostavno, o tome će više reći sigurno drugi gost Ilić, ali to su jednostavno određene operacije na finansijskom globalnom tržištu i određeni pokušaji su bili da se pomoću tog jeftinog novca izvrše određene mere. Koliko su one uspele, pitanje je. Po meni, cela ta regulacija onog momenta kada se pokazala lošom, a to je bilo 2008. godine, kada je bila velika svetska ekonomska kriza, nije uradila ništa da se spreče dodatne špekulacije na finansijskom tržištu. Mi danas imamo jednostavno globalno finansijsko tržište koje preko 90% radi na špekulacijama, i to je nešto što se zaista ne kontroliše. Iz tog razloga oni koji su na neki način i predvideli krizu 2008. godine su takođe predvideli da će nakon ovog isto jeftinog novca i enormnog štampanja potpuno bezrednog novca sigurno doći do nove recesije. Tako da prosto te ekonomske krize do sada u istoriji su se samo na dva načina rešavala: recesijom ili ratom. Nikad niko nije pronašao rešenje da se izađe normalno iz ekonomske krize, tako da mogu da kažem da je ovo sve bilo očekivano. E sad, potpuno su druga pitanja: zašto su naše kamate vezane za Euribor, zašto su naši krediti indeksirani? To je neka tema kojom smo se bavili duže vremena, i ja takođe vezano zbog te indeksacije u CHF-u, međutim, ni indeksacija u euru ništa nije povoljnija. Ona je samo bila možda malo blaža od CHF indeksacije, ali svi koji su koristili euro indeksiran kredit su imali jednu ratu inicijalnu, čak i veću kamatu. Danas, pa im je onda ta kamata padala, danas ta kamata raste, opet nije dostigla kamata nivo iz 2008. ali njihove su rate veće. Zašto? Upravo zbog indeksacije kredita, tako da bih ja volila da tokom ove emisije možda malo osvetlimo tu temu zašto su kod nas dinarski krediti, hoću reći, nezakonito indeksirani stranom valutom.
Da nismo dozvolili valutnu klauzulu u kreditima, ne bi imali danas problema sa Euriborom.
Tako je. Zapravo ono što ljudi kod nas slabo znaju je da je do 2000. godine bilo isključivo zakonom deviznom poslovanju zabranjeno korišćenje bilo kakvog obračuna po stranoj valuti, odnosno valutna klauzula. 2000. godine dolazi do drugačijeg režima i dozvoljava se ugovaranje u protivrednosti strane valute, međutim, kod nas su banke pogrešno to protumačile, ja mislim zaista namerno, tako što su dale dinarske kredite, a vrše obračun kao da su krediti u stranim valutama. Međutim, kada vi imate dinarski kredit i rezidente, što znači i banka i korisnik kredita su domaća pravna lica, pod jedan ne postoje, ja to kažem kao advokat, ne postoje elementarni uslovi za primjenu zakona o deviznom poslovanju. Jer se zakon o deviznom poslovanju, kada su u pitanju krediti, i reći ću polako da se prosto zapamti, može primeniti u samo tri slučaja. To je pod jedan, kada dajemo dinarski kredit nerezidentu, znači stalnom državljaninu, pod dva, kada dajemo devizni kredit rezidentu, znači domaćem državljaninu, i tri, kada se obavljaju kreditni poslovi u inostranstvu. Zašto? Zato što tu imamo element inostranosti i imamo određene devize. Kod dinarskog kredita, znači koji su kompletno isplaćeni u dinarima i vraćaju se samo isključivo u dinarima, koje domaće banke, koje su ovdje registrovane, daju domaćim državljanima, privredi, državi, sve su to dinarski krediti, elementarni uslovi ne postoje za korištenje valutne klauzule. Ono što banke koriste je indeksacija kredita stranom valutom, što znači da se sve obaveze pretvaraju u indeks, a indeks je konkretno, na primjer, strana valuta, euro, ili CHF što je bila, ili može biti zlato ili bilo što drugo, i onda sve obaveze se menjaju kako se menjaju indeks. Shodno zakonu o tržištu kapitala, to je isključivo, znači radi se o finansijskom instrumentu, a finansijski instrument i valutna klauzula su dva potpuno različita instituta. Na taj način banke prosto koristeći taj kredit valutna klauzula pričaju o dozvoljenosti, a krediti su zapravo duboko nezakoniti.
Slušate Rečani prećutano, danas govorimo o tome da su nam već povećane rate kredita i onima koji će tek ucati sada, naravno i ljudima koji su uzeli pre 5-10 godina, a kada je novac bio jeftini, koji su se odlučili za kredit sa fleksibilnom kamatom, odnosno ne sa fiksnom, i koje je normalno u startu skuplje, i ovo zvuči primamljivo, ali šta da se radi, ove situacije se dešavaju sad gotovo pa redovno na nekih 7-8 godina. Of getting very physical, so watch your step, 'cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Not fit to fucking tread the ground that I am walking on. Somebody someday will do you like I did. Getting harder and harder to Slušate Rečeno i prečitano, sa nama su danas advokat Jelena Pavlović i predsjednica udruženja CHF Srbija i Milorad Ilić, ekonomista. Pričamo o poskupljenju novca, odnosno poskupljenju kredita, poskupljenju kamata. Milorade, Narodna banka je povećala referentnu kamatnu stopu, ona automatski povlači sve druge kamate na gore i mi imamo veće rate kredita. Da li je to jedini način reakcije u ovoj sada situaciji u kojoj jesmo, inflacije, ali koja je uvezena s polja?
Apsolutno je pogrešna mera. Mislim, ovo što se kod nas dešava, to nije inflacija tražnje, odnosno nije posledica toga da ljudi imaju više novca nego što ima roba i usluga na tržištu. Znači, ona bi, odluka Narodne banke bi bila opravdana kada bi to bila inflacija tražnje. Odnosno da kod ljudi ima, nekim čudom se dogodilo da su dobili nasledstva, da su plate skočile, ne znam, realno 300% i ostalo, da su kapaciteti koriste u Srbiji maksimalno, da imamo neliberalizovan uvoz i visoke carine ili nešto, da imamo, kako se zove, previše novca u prometu. Ne, inflacija se desila na strani ponude, odnosno kod proizvođača, a ona se dogodila zato što je, ona je uvozna inflacija, zato što mi dosta robe uvozimo i energenti su glavni uzrok, bar zvanični, zato što je cena energenata otišla na svjetskom tržištu ili je u nekim talacima se povećavale i zbog toga je došlo do rasta cena proizvođači pružao se usluga, a ne toga da potrošači imaju više novca. To je isto kako i u Srbiji, manje u zapadnoj Evropi, ali u Srbiji je eklatantan primjer toga. Šta hoću da kažem? U Srbiji teoretski ne može da se dogodi inflacija traži na kojoj se reaguje ovako kako je Narodna banka reagovala, povećavanjem referentne stope, smanjivanje novčane mase i ostalo. Zašto ne može da se dogodi? Zato što proizvodni kapaciteti, odnosno kod ili kapaciteti kod onih firmi koje pružaju usluge, se ne koriste ni sa 30% njihovih realnih kapaciteta. Znači, vi ste daleko od mogućnosti da preopteretite proizvodnju i uslužni sektor. Daleko ste od toga. Znači, treba vam 2 ili 3 puta više. Druga stvar, mi imamo liberalizovan uvoz i imamo odvratno niske carine i jednostavno ako nešto fali, to može da se nadomesti iz uvoza. Treća stvar, mi imamo nedostatak novčane mase u prometu i vi praktično s ovom merom koju je uradila Narodna banka, dizanjem referentne kamatne stope, poskupeće novac, na taj način će da poskupe krediti, na taj način će se povećati finansijski troškovi firmi i na taj način će samo da gure inflaciju dalje, odnosno dogodit će se ona stagflacija o kojoj verovatno ljudi slušaju, da će cene da rastu, a da privreda ima da stoji ili da pada.
A šta je druga opcija bila?
Pa druga opcija je da vi delujete na strani ponude, odnosno da vidite zašto su cene otišle tako i da ne razmišljate o tome kako ću ja da obuzdam cene, nego kako ću da smanjim troškove proizvođačima i pružaocima usluga da bi oni mogli ili da stabilizujem te cene. Evo jedna mera koja je bi potpuno bila efikasna, mogli su, država je trebala da uvede da akcize na gorivo budu obrnuto srazmerno u odnosu na kretanje svjetskih cena energenata i onda bi vi doveli do toga da kada cene energenata idu gore, kao što je bio slučaj, mada one su išli doli gore, ali kad idu gore, onda akcize padaju. Obrnuto, kada cene na svjetskom tržištu krenu dole, onda bi akcize rasle. I vi ćete na taj način obezbediti stabilnost cena energenata, odnosno stabilnost transportnih troškova unutar zemlje i onda proizvođači neće da se plaše šta će se dogoditi, pa neće da kalkulišu takozvana ta inflatorna očekivanja. Daj da, ako je treba 10%, daj da ja stavim 20%, jer ja ne znam šta će biti. Znači, to je jedna od mera koja bi praktično stabilizovala. Glavni problem je na strani energenata. Druga stvar, vi ste mogli i nekim poreskim merama, mogli ste da uvedete moratorijum na kredite, da praktično rasteretite ljude da oni plaćaju svoje obaveze, odnosno da im smanjujete te fiksne i finansijske troškove, a ključna stvar koja je trebala da se dogodi je da se poveća minimalna cena rada, odnosno da se opšti nivo cene rada podigne gore, da bi ljudi kupovali više roba i usluga, odnosno da bi proizvođači mogli više da proizvode. Na ovaj način, kada vi proizvođa i da raste njihov promet. Kada njihov promet raste, onda će njihovi fiksni troškovi koji oni imaju da padaju dole. Onda će finansijski troškovi da padaju dole. E, i vi ćete kroz rast prometa da kompenzujete, da kompenzujete sve, sve te inflatorne tendencije koje dolaze iz uvoza. Na ovaj način vi praktično, ko kada bi recimo neki čovjek imao jednu kraću nogu, jednu dužu nogu i vi sad znate da mu je ova noga kraća i mjesto da mu date neku ortopedsku cipelu ili da mu podignete štiku, vi ste kažete neću to da radim, nego ću da ti isečem ovu drugu nogu i da tako iznimelišem. Jednostavno, potpuno pogrešno. Imate problem sa srcem, a vi idete kod ortopeda. Ili imate problem sa kukom, a vi idete kod kardiologa ili urologa. Znači, potpuno besmislene stvari.
Milorad je pomenuo moratorijum na kredite, to se desilo u vreme korone. Jesu li ti moratorijumi nas građane poštedili nekih, jesu li zapravo neke olakšice doneli ili smo mi na kraju ipak još skuplje plaćali kredite iako smo dobili to neko odloženo plaćanje kroz te moratorije?
Znate šta, taj moratorijum je bio na neki način vrlo brzo uveden i zaista je zvučalo da je to odlična mera. Da se građani tada, kada im je bilo prosto apsolutno sve stalo, nisu čak odlazili na posao, svi koji su bili preduzetnici nisu mogli da rade, to je djelovalo kao mera koja je zaista na neki način pomoć u smislu da stanu i rate kredita. Međutim, kao i u svakoj finansijskoj krizi, ona donosi uvijek isti rezultat, a to je oni koji imaju postaju još bogatiji, a oni drugi svi siromaše. Tako na neki način i banke su izašle mnogo bolje iz moratorijuma nego što su u moratorijum ušli. Po meni, Narodna banka Srbije nije smela da dozvoli ovo što su banke uradile i nije smela na taj način da propiše moratorijum. Naime, prva odluka o moratorijumu koja je doneta je bila da će se moratorijum sprovesti bez bilo kakvih troškova. Pošto je troškovi inače nikakvi specijalni ne bi ni postojali, to je trebalo da znači da banke ne poskupljavaju taj kredit koji su već dale. Međutim, desilo se zapravo suprotno. Šta su banke uradile? One su produžile rok otplate, što je normalno i što je trebalo da se uradi. Naprimjer, ako je moratorijum 3 mjeseca, za 3 mjeseca su produžile rok otplate, ali su ugovorenu kamatu, znači pošto se svaki anuitet sastoji iz glavnice i kamate, oni su tu ugovorenu kamatu vrlo često pripisali glavnici, što nisu smeli da urade. Glavnica ne sme da se uradi, posebno ne na ovaj način. Neke banke su to posle korigovali, neke nisu i one koje su korigovale nisu to korigovale u dobroj meri. Tako da danas imamo, ja mislim, većinski pretežni deo anuitetnih planova koji su potpuno nezakoniti. Znači, taj pripis glavnici nije dozvoljen, a i onda, kažem, posle toga je bio drugi moratorijum, negdje i treći, sad se pominje u oktobru novi moratorijum za poljoprivrednike, znači opet se stalno kalkuliše sa tom novom kamatom, tako da moratorijum suštinski uopšte ne olakšava, već znatno otežava položaj korisnika kredita, jer u ostalom, čime Narodna banka Srbije kaže, ako sad, na primjer, neki poljoprivrednik odloži svoju obavezu za 6 mjeseci ili za godinu dana, da će situacija njegova ekonomska biti bolja tada, a on će svakako biti opterećen novim obavezama, jer su banke cele te ugovorene kamate, znači šta, kako zapravo izgleda u praksi taj moratorijum? Znači dobijete produžetak, znači duže ste u kreditu, plus 2 puta platite kamatu iz moratorijuma, jednom u tom produženom roku i drugi put raspoređen na rate. Ali kažem opet, veliki broj banaka je nezakonito postupio i ljudi mogu slobodno pogledati svoje anuitetne planove iz moratorijuma. Svaki pripis glavnici je apsolutno nezakonit. I uz to se desio još jedan veliki propust koji također je trebao, Narodna banka Srbije nije smela da ga dozvoli, a to je veliki broj kredita je osiguran životno ili policom životnog osiguranja najčešće i ništa, nikakva nije bila revizija te police vezana sa osiguranjima, tako da evo ja sam konkretno u praksi vidjela slučaj, znači desio se osigurani slučaj, kredit je relativno mali, 50.000 eura, mislim prosječan stambeni kredit, razlika koja je nastala je 2000,
žena je umrla,
vrlo tako je, osiguranje isplatilo, porodica je nasledila dug koje ne bi smela da nasledi u životnom osiguranju, ili tako? I banka je obračunala da je taj dug nekih 2300 eura, što je potpuno netačan, naravno, obračun, zato što je upravo vršila 3 puta pripis glavnici kredita. Tako da, evo ovu emisiju ko sluša, mogu ljudi da obrate malo pažnje. Znači, onaj ko ima životno osiguranje treba da se obrati svom osiguranju i da vidi na koji način da se i to uključi. To zaista ne bi trebao da poveća plaćanje osiguranja ili vrlo, vrlo neznatno, ali ova situacija gde je navodnom pomoći koja je trebala da bude pomoć, ja zaista mislim da je Narodna banka inicijalno možda to i zamislila kao pomoć, međutim, sigurno sam da su se telefoni usijali te noći u Narodnoj banci i da se onda tražila neka drugačija strategija. Šta znači moratorijum? Kako mi pomažeš ako mi obavezu uvećavaš? Ja sam jedan period boravila u Italiji. Svaki korisnik stambenog kredita ima pravo da dva puta u toku otplate uzme moratorijum od 6 mjeseci. Bez bilo kakvog plaćanja, iz razloga što možda, da kažem, svako ko se opteretio kreditom, posebno dugoročnim, nema mogućnosti da akumulira bilo koju količinu novca za bilo kakav izdatak, na primjer vezano za kola, kuću i tako dalje, i onda kroz tih 6 mjeseci neko se odluči da ne plaća banci, nego da zadrže prosto sredstva, a banka ništa time ne gubi. Kod nas taj moratorijum apsolutno ne izgleda tako i svaki put kad god sam u praksi videla neke navodne olakšice ili moratorijume, bilo ove u COVID, bilo što su banke same radile, to je uvek i apsolutno samo otežalo pomoć, otežalo poziciju korisnika kredita, tako da ja zaista imam problem sa inverzivnim govorom, kad se nešto kaže olakšica, zapravo nije. Zaista molim korisnika kredita da obrate pažnju, banka im kaže evo olakšit ćemo vam pa ću vam reprogramirati kredit, to je obično vrlo, vrlo nepovoljno.
Slušate Rezone i Prečutno, Milorad Ilić i Jelena Pavlović danas u gosti u emisiji.
Čovjek živi kao ker, misli na sve, rani svoga tela gre, uvek plaća drugom ce, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas. Večno teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman. Voliš dobar modni film, elegantan tvoj je stil.
Eko.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOKO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Eko!
Slušate Rečeni prečutano, sa nama su danas Jelena Pavlović i Milorad Ilić. Pričamo o poskupljenju cene novca, visokim kamatama na kredite. Milorade, vi ste uzeli svoje vreme u kreditu švajcarskim francima i Jelena uzela kreditu švajcarskim francima i naravno ste krenuli u neku borbu sa tom jednom neravnopravnom igrom u koju ste bili uvučeni. I u toku tih dešavanja vi ste još pre 7 godina, naravno da ste došli do vlade Srbije, naravno da ste došli do predsednika, naravno da ste došli kao stručnici do svih ljudi koji mogu na neki način da utiču i da razumeju sa ove strane koje, čini mi se, sem vas dvoje, niko tako ne objašnjava niti ne govori narodu šta se zapravo dešava. Niko ne priča o toj valutnoj klauzuli da je neregularna u indeksaciji, da je to također neregularno. Dakle, postoje dva čoveka u zemlji koji to govore, naspram vas su silni ekonomisti koji pričaju da upravo treba ovako da se ponaša država, da treba da se štedi, da ne treba da se... ako se povećaju krediti, a povećali su se, narod neće da ih uzima pa neće da troši, i nešto baš nije najjasnije da nas to vodi, ali oni to govore kao neku priču koja je jedina ispravna. E sada, dakle, vi ste još pre 7 godina predlagali vladi da se kredite u švajcarcima prebace u dinare, ne u evre kao što su uradili.
Ne, i švajcarce i evri krediti, svi da se prebace u dinare. Nisam predlagao da se samo švajcarci, zato što razlike između švajcarskog franka i eura sa stanovišta valutne klauzule indeksacije ne postoji. Postoji u smislu toga zato što je švajcarski franak više rastao, ali sa stanovišta metodologije, sa stanovišta regularnosti, sa stanovišta zakonitosti, apsolutno nikakve razlike nema.
Jasno, ali su mnogo više zaradili ljudi koji su imali u švajcarcima kredite nego u evrima, tako da je tada bilo to aktuelnije.
Naravno. Pa vidjet ćemo šta će biti ako...
Znači, vi ste rekli da do toga na kraju mora da dođe. Kako su vas oni tada gledali? Što su vam rekli?
Pa, otprilike što bi naš narod rekao da sam pao s Marsa. Ajde, nije problem ako te političari gledaju na taj način, to je manje više ok. Političari ne moraju te neke stvari da znaju. Ali ako vas gledaju bankari i kolege ekonomisti, onda je to već malo problematično. U čemu je osnovni problem? Osnovni problem, zašto sam ja to rekao i zašto je to nezakonito, verovatno Jelena to isto može da objasni dobro. Problem je u tome što svi polaze od narativa da su banke posrednice i da banke prikupe neka sredstva, da li od depozita, da li zaduživanjem u inostranstvu, i da tako prikupljena sredstva oni plasiraju ovde klijentima kojima novac treba. To je jednostavno laž, to nije tačno. to je pogrešan narativ, nažalost, kažem, od toga tu polaze i profesori ekonomije, koji, ako već ne znaju, ne treba da se osjećaju pozvanim da pričaju o tome. To je u suštini svojevrsni skandal. I oni na taj način svojom pričom olakšavaju ili smanjuju problem u glavama političara, odnosno misle da je, uslovno rečeno, to što država radi ili neće da reaguje ispravno. O čemu se radi? Banka prilikom odobravanja kredita ne mora da ima ni jedan euro, teorijski. Ni jedan euro. I ona može da odobri kredit. Teorijski. Naravno, praktično to nije tako, ali teorijski ne mora da ima ni jedan euro. Banka prilikom davanja kredita emituje novac koji do tada nije postojao u finansijskom sistemu. Naš narod naivno misli da su štampari para Narodne banke, odnosno Centralne banke. Ne, najveći, neću da kažem štampari, jer se to odnosi na keš, najveći emiteri novca u bilo kojoj državi na svetu su poslovne banke. One su te koje štampaju novac, one su te koje izazivaju inflaciju, ako je izazovu, one su te koje preteruju, one su te koje rade. Narodna banka je uvek u defanzivi. Ona prati šta se događa i ona servisira poslovne banke i otprilike nikada ne vuče neku meru koja je proaktivna, aj tako da kažem. E sad, o čemu se radi? Banka kada odobri kredit, ona znači nije morala da ima nikakve depozite, posebno ne u inostranstvu da se zadužuje, od toga da polazi, svi polaze da su se oni zadužili u inostranstvu i to plasirali. Apsolutno nije tačno. Banke nisu posrednici. Banke su posredni, bi bili posrednici kada daju sredstva državi i drugim bankama. Kada daju kredite svojim deponentima, banke su emiteri novca, odnosno oni koji štampaju novac koji do tada nije postojao u finansijskom sistemu. I kada je to tako, banke su znala, one istovremeno kreiraju svoje potraživanje po osnovu datog kredita od onog korisnika kredita i istovremeno kreiraju svoju obavezu da taj korisnik kredita to može da podigne taj novac. E, o čemu se radi? I to, znači, kao, pa dobro, pa nije dobro. Vi indeksirate svoje potraživanje i vi u tom momentu znate da nemate nikakav valutni rizik i nema potrebe za bilo kakvom indeksacijom, odnosno znate da će sva kursna razlika koja nastane od momenta odobravanja kredita do konačne isplate kredita biti vaša čista zarada. A zakon o obligacionim odnosima kaže da banke na emitovane kredite mogu da zarade samo kamatu. I to je tako. To ne može biti drugčije nikako. Znači, to su stvari koje su jasne. Tim pre, znači, vi ste indeksirali svoje potraživanje, a svoju obavezu niste. Zašto to nije dobro? To nije dobro za privredu u Srbiji. Vi na taj način gušite tražnju. Već 20 godina. Vi gušite tražnju, vi gušite razvoj Srbije. To nije dobro na kraju krajeva ni za banke, zato što banke guše svoju razvojne aktivnosti i mogućnost da daju kredite. Jel, veštački naduvavate obaveze svojih klijenata koji ne mogu dalje da se zadužuju ili da razvijaju neke svoje poslove. To nije, posebno kada je kurs stabilan. To nije dobro ni za same poslovne banke, odnosno direktore tih poslovnih banaka, jer neće da, kada se kurs mrda, vi dobijate ekstra profit i vi na taj ekstra profit uzimate neke bonuse. Sada je kurs, recimo, od 2017. druge polovine manje više stabilan. I vi praktično gubite na tome. I ono što je važno, evo sad imamo, na to se nakalamio Euribor i sada su cene kredita rate kredita su povećane. Euribor uopšte ne bi trebao da bude sastavni element ugovora o kreditu, je zato što se banke nisu zadužile u inostranstvu da bi dale taj kredit, nego su emitovale novac koji do tada nije postojao u finansijskom sistemu. I jedan od razloga zašto Srbija živi na ovaj način na koji živi je upravo ta valutna klauzula, odnosno da su hteli da obaraju inflaciju u Narodnoj banci ili u vladi bi trebali da pokrenu da se izvrši deindeksacija svih kredita po kursu dinara na dan odobravanja. Tu bi doveli do zakonitosti, a i do realnih ekonomskih koristi i za građani, i za državu, i za same banke.
Samo da podsjetimo da je 2008. godine evro bio 82 dinara, a sada je 117 dinara. Dakle, i sad ta zarada banke, naši sudovi to prepoznaju ili ne prepoznaju?
Ne.
Prate zakon sudovi, obligacijom odnosim ili ne prate?
Naši sudovi, nažalost, po pitanju kredita i njihove indeksacije. Postoji jedan tekst koji je napisao sudija Dragiša Slijepčević i ono što mene zaista iznenađuje je što svi kada pišu bilo šta na tu temu, čast retkim izuzetcima, ja sam samo dva izuzetka zatekla, svi prepisuju dva, tri neka pasusa, kako je valutna klauzula dozvoljena i tako dalje. Pa naravno da je dozvoljena. Niko ne spori da je dozvoljen zakonski institut koji postoji u zakonu. Ali opet kažem, iz velikog neznanja, ne mogu prosto drugačije, i velike nezainteresovanosti, jer nisam znala ni ja, pa sam sela, pa sam naučila, a svakako bi trebao da nauči neko i čiji je to posao. Još jednom, valutna klauzula i indeksacija kredita i po zakonu o deviznom poslovanju nisu isto. U svim financijskim izveštajima banaka vi ćete naći da banke valutnu klauzulu upravo tretiraju kao financijski instrument shodno međunarodnom računovodstvenom standardu 39 i da oni ugovor o kreditu tretiraju kao osnovni ugovor, a ovaj drugi znači kao da čujem da su taj osnovni ugovor o kreditu ugradili financijski instrument. To su države u Evropi u periodu 2001. do 2000, tamo neke možda 6. godine, indeksaciju kredita uvele u svoje zakonodavstva, mi nismo. Iz tog razloga se stalno pod tim terminom valutne klauzule pokušava stvoriti iluzija zakonitosti ovih kredita. Međutim, da bi prosto ostao neki trag u vremenu, 2019. godine kada je donošen zakon o konverziji kredita u CHF-u, mi smo upravo u tom periodu nakon odluke Vrhovnog kasacionog suda i pre donošenja samog zakona na našem web sajtu objavili zakon o dinarizaciji svih kredita da bi ostao kao svedočenje o onome što smo mi zaista o tome mislili. A ono što mi smo mislili je naravno da sve kredite treba prebaciti u dinarske kredite i prosto ova kriza do koje će doći će neminovno do toga dovesti, samo bi mnogo bolje prošli da smo na vreme bolest počeli lečiti. Tako je, na primjer, Island još 2011. godine rekao da su devizni krediti u redu, kao što su i kod nas, ali da indeksirani duboko narušavaju monetarni sistem jedne zemlje i Island je još 2011. godine naložio da se svi krediti samo u domaće krune tamo, da ih banke preindeksiraju i da eventualno ono pretplaćeni iznos se vrate korisnicima kredita ili računaju prevremenu otplatu. Mađarska je također 2013. godine apsolutno sve indeksirane kredite pretvorila u forinte. Rumunija 2016. je pretvorila također domaću valutu. Mi smo verovatno malo shodno Hrvatskoj pretvorili u eure, međutim ja sam evo i...
Kao da postoji neka razlika između eura.
Da, ne postoji nikakva razlika.
Postoji jedina ta mala razlika u tome što Narodna banka na neki način prodaje silne devize da bi očuvala taj paritet, a velikim delom radi to i zbog potpuno nezakonite i nepotrebne indeksacije kredita. Naime, te 2019. godine kada je donet taj zakon, taj prelazak na euroindeks je prosto bio neki limit koji se tad u nekom političkom smislu mogao postići, jer prosto mi tamo nismo izražavali neke naše želje, nego da kažem, prosto su postali neki okviri u kojima se moglo kretati. Obzirom na činjenicu da su sudovi zaista radili po pitanju ovih kredita katastrofalno loše, zaista katastrofalno loše i da ljudi nisu više imali apsolutno mogućnosti da izdrže to donošenje tog kredita je bilo, to donošenje zakona je zaista bilo dobro, međutim nije se trebalo dozvoliti.
Vidjet ćemo te šta je dobro bilo, a šta još treba da se uredi da bi zakon bio konačno onako kako treba da bude, a ne na štetu građana. Uvek 12:41, slušate Rečeno i prečitano.
Times ain't hard enough. Facts. They done did everything to make it hard for us. Fuck. I'm just tired of the man trying to target us. I know a president and never ever pardon us. Fuck. I try to pray, but I guess I ain't God enough. I used to sit by the fair, watch it hard and I try. That's the only way that we can make a dollar. Facts. Arresting me's the only way police can make a collar.
trying to make America great again. I think they're trying to make America hate again. Facts. I do America in my latest band. We're dealing with political trickery. I know a clown when I see one, ain't no tricking me. I used to sit by the fair watching hard enough. And all these pains on my back like they're whipping me. Tell the NRA I'm going to vote with the fifth of me. Look at that. Young boys be chilling like Nancy. What a bottle of slaves that you had killed. I know I'm getting deep, but the truth hurts. At this point, we're police like shoot first. I know I'm getting deep, but the truth hurts. At this point, we're police like shoot first. I know I'm getting deep, but the truth hurts. Loud. At this point, we're police like shoot first.
I know time's hard for us mentally. Trying to take our joy, gotta reserve energy. My pupils on the police, my eye on the enemy. Until they do right, it's a fight till infinity. No choice but to thrive in the darkness. Power to the people, this system is heartless. Take no prisoners, better stay cautious. Better be ready, don't let them see you exhausted. That's why your boy keep flossing. Pushing forward, expanding, evolving. Real progress, they don't want it, they keep stalling. No accountability, the nail in the coffin. Shout out to my Uncle Marvin. Taught me hunger for knowledge, now I'm starving. Only the strong will survive, I ain't talking Darwin. Evolutionary nigga spit like no arson. I don't need a pardon, fuck you, pay me. They say the boy a rebel, probably, maybe. Blame it on the city, cause that's how the city made me. Loud and carefree, prideful and crazy. Super melanated, super educated. Shouting from the rooftop, mama we gon' make it. They don't give liberty, you gotta take it. The laws they making, don't bend them, break it. Let's face it, this country wouldn't give a pot to piss. And the cops are the worst kind of block of pigs. When they shoot, they better hope the shot don't miss. Cause niggas be getting ready for the apocalypse.
Jelena, malo pre smo prekinuli zbog dinamike emisije da čujemo jednu muziku. E sad vratite se na taj zakon iz 2019. godine.
Da, htjela sam samo da kažem da je te 2019. godine prosto i to bio veliki nekako korak i da, se, i da je to bila trenutna relaksacija za korisnike kredita i naravno za državu koja je osigurala sve te potpuno apsolutno ništave kredite koji, do koji zaista jeste došao jednim krajnje neprofesionalnim radom banke, tako da je država pomogla i sebi i korisnicima kredita, a obilato je naročito pomogla bankama kojima je sve te nerealne dugove na kraju priznala kao stvarne rashode u poreskim bilansima, ali dobro, to je tema ovaj, možda za neku drugu emisiju. Ali ono što se desilo je da je Vrhovni kasacioni sud te 2019. godine, kada je doneo pravni stav o ništavosti ovih ugovora u delu indeksacije kredita CHF-om, izrekao da sad sve te kredite treba preračunati po euru, kao da su od početka bili euro i sa nekim kamatama na eure, što je zapravo bila samo jedna politička podloga, pod jedan da se odmah ne postavi pitanje zakonitosti euroindeksiranih kredita koji bi naravno odmah trebao da usledi, pod dva da se na neki način stvori bilo kakva podloga za donošenje zakona koji bi bio na euro, jer to naš zakon ne predviđa, i pod tri da se na taj način korisnici kredita na neki način ohrabre da uđu u tu konverziju koju je zakon predviđao i da se smanji evidentno veliki pritisak na sud, jer ako vi s jedne strane imate stav Vrhovnog kasacionog suda koji kaže ovo je ništavo, a s druge strane imate zakon koji kaže pređite na euro, niko normalan ne bi prešao na euro. Međutim, to je bilo splet tih tadašnjih okolnosti tog marta, aprila, maja 2019. godine. Ono što se danas dešava je da u Vrhovnom kasacionom sudu očigledno i dalje postoji uverenje da te kredite treba preračunavati po euru, a umjesto da idu i dublje u analizu i da se zaista pozabave argumentima zašto su euro indeksirani krediti sporni, ja sam imala skoro priliku da dobijem ukidanje odluku Vrhovnog kasacionog suda, gde sam normalno u parničnom postupku ostvarila za klijenta i da dobije povrat novca koji su dinari i u prvom i drugom stepenu, i onda je Vrhovni kasacioni sud ukinuo takvu odluku i rekao da takva odluka nije u skladu sa njihovim pravnim shvatanjem. Pazite, ne u skladu sa zakonom, nego pravnim shvatanjem, a pritom zanemarujući da je osnovna kamata tog kredita 16,5%. Dakle, to se iz aviona vidi koliko takva postupanja nema nikakve logike, jer praktično ono što radi Vrhovni kasacioni sud, on nalaže da se na kamatu od 16,5% godišnje, koja je već ekstremno visoka kamata, još dodatno kredit revalorizuje valutom euro. Tako da ono što ja znam sigurno da će se desiti, jer se mora desiti, jer je to jedino zakonito, jedino logično, je da će prosto zbog tih spleta, sad svih tih novih okolnosti, morati da dođe do toga da se u naredne, ja negdje planiram 2-3 možda godine, 4, zavisno koliko bude tema u javnosti prisutna, zaista doći do preispitivanja i zaista stavljanja van snage i indeksa euro u svim kreditima.
A šta do tada? Ajde sad da pričamo o kreditima koji su već uzeti. Šta čovjek danas kada hoće da uzme kredit? Šta da radi? Koji kredit da uzme?
Pa,
u dinarima?
Najbolje u dinarima
sa fiksnom kamatom. Znači, to u početku izgleda najskuplje i najnepovoljnije, ali je najsigurnije da neće doći do ovakvih problema.
Da, izbeći će, ajde uslovno rečeno, te probleme. Sad postaje se pitanje da li će moći ili neće moći. Ono što nije dobro, što mi se reklo do tada, dok se ne izvrši deindeksacija svih kredita, u tome što ćemo mi bezrazložno da se patimo. Znači imat ćemo tu stagflaciju, znači cene će ići gore, privredna aktivnost će da pada, standard građana će da pada, samo će da im se tovare troškovi, država će morati da se dodatno zadužuje, što se kaže, i bez obzira na raznorazne gimnastike i već šta god oko društvenog bruto proizvoda, mi ćemo doći u poziciju da nećemo moći više da se zadužujemo, odnosno da ćemo verovatno morati da pustimo kurs, i kada se to bude dogodilo, onda će recimo da se dogodi da će banka preko noći, kada se kurs promeni, recimo za 10 dinara, ajde, ne mora više, neće više od toga sigurno, ali čak i puzajući neke ide, u toj godini kada se to bude dogodilo, banke će zbog toga da zarade 2 milijarde evra, ni luk jeli, ni luk mirisali, 2 milijarde evra, iz tih 2 milijarde evra će da izađe iz Srbije, odnosno država Srbija će morati da se zaduži 2 milijarde evra da bi banke svoj profit iznale napolje, onda ćemo da vidimo kako će građani da plaćaju svoje rate, odnosno ispašće ista situacija kao i sa švajcarskim frankom tada.
Znači, isključivo uzimati kredite u dinarima sa fiksnom kamatom.
Apsolutno, i ne samo to, Narodna banka, nažalost, bi trebala da zabrani bilo kakvu dalju indeksaciju, ajde da vidimo šta ćemo sa deindeksacijom, odnosno sa vraćanjem u ovih prošlih stvari, ali da ne produciramo dalju nesreću. Evo, o tome se radi.
S tim što ja bih dodala, postoji zaista krajnje jednostavan mehanizam koji Narodna banka treba da primeni, a to je donošenjem odluke o proceni kreditne sposobnosti. Naime, šta banke rade? Banke procenjuju kreditnu sposobnost. To smo apsolvirali kada su bili i CHF krediti indeksirani u pitanju, apsolutno na tu temu. Znači, procenjuju kreditnu sposobnost klijenata na dan uzimanja kredita, ne uzimajući u obzir da može doći do promjene kursa, što se naravno i desilo i kod eura i kod CHF-a. A da je pravilno vršena ta kreditna analiza, nijednom građaninu Republike Srbije se ne bi smeo odobriti indeksirani kredit ukoliko on nema platu koja je indeksirana također u toj valuti, ili nema dokaza, na primjer ima 5 stanova koje izdaje, sve ima zaključene ugovore o zakupu, pošto ti ugovori mogu da budu u devizama, znači da prikaže izvor prihoda. Banke rade nezakonite kreditne analize, oni kreditno nesposobne ljude prikazuju kreditno sposobnim na dug period za kredite indeksirane stranim valutama u kojima građani nemaju prihod. Građanski zakonik Švajcarske predviđa, a naš zakon o obligacijom odnosima je prosto rađen na bazi tog principa, tako da nismo mi daleko od toga da tako tumačenje imamo i možemo da ga prihvatimo. On predviđa za financijsku instituciju koja nije bila savjesna u kreditnoj analizi da nema pravo ni da joj se vrati ono što je dobila. Ja zaista ne znam iz kog razloga kod nas u organima regulatora, a to je, mislim, prvenstveno na Narodnu banku, postoji bilo kakav strah od uređivanja ovog tržišta. Ja delom mislim iz neznanja, jer prosto mi je neverovatno da neko ko ima znanje i zna kako stvari treba da izgledaju, dopušta ovo što se dopušta. Da se radi o očigledno slabom praćenju i neznanju govori i upravo malo prepomenuta referentna kamatna stopa, jer Narodna banka Srbije svaki put kada podigne referentnu kamatnu stopu treba da zna da onaj ko već grca u dugovima će biti još u većim dugovima, jer je kod nas zatezna kamata izražena kao zbir 8% poena plus referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije sa izgovorom da svetu, u Evropi, što je isto apsolutno pogrešno. To se u Evropi primenjuje po te dve direktive samo i isključivo na komercijalne transakcije. Nijedan građanin Evrope ne plaća 12% godišnju kamatu za kašnjenje kao što je u Srbiji.
Nije kasno da naša država smanji akcize kada skoči cene goriva. Koliko će to uticati na budžet? Samo kratko na to.
Evo, sad, može, to na budžet neće da utiče, zato što ćete vi sredstva koja ste prikupljali od akciza prikupljati od povećavanja prometa i stabilizacije tržišta. Ali ako se i to, do toga plaše, evo, možete da uvedete jedan savršen ili lagan mehanizam pored te akcize, možete da uvedete takozvane akcizne obveznice koje bi država emitovala, otkupljivala Narodna banka. I kada država ima gubitak u budžetu po tom osnovu, otkupljivala bi obveznice Narodna banka, obrnuto, ona bi ih prodavala u kontra slučaju i niko, što kaže naš narodni luk i onim luk mirisao, svi i vuk i janjci na broj.
Dakle, ovo rešenje koje nas nazi nije jedino i naročito što je važno, nije najbolje i boljih rešenja. Nadam se da vas je neko čuo, da će vas čuti i u nekim drugim emisijama. Hvala što ste bili sa nama. Danas naši gosti u emisiji Računje prečitano, Jelena Pavlović, advokat, Milorad Ilić, ekonomista. A u našem studiju muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Jelena Bradović, ja sam Dijana Ivanović, slede vesti koje čita Vesna Lončarević. Prijetan dan.